بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. ربنا لا تخرجنا من هذا الشهر المبارك إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وأعتقت رقابنا من النار. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، واشف مريضنا، وارحم ميتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وهذا هو اللقاء الرابع في رحاب موضوعنا الذي هو بعنوان وقفات تدبرية مع آيات الصيام. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sind auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Frieden und Segen sind auf ihn und auf seine Gefährten, all diejenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich unserer Vortragsreihe, in der wir über die Verse des Siyams sprechen. Die Verse, in denen Allah subhanahu wa ta'ala das Siyam oder das Fasten erwähnt hat. Und wir sind beim Vortrag Nummer 4. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع قول الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيما مضى من لقاءات بدأنا الوقوف أمام هذه الآية نستخرج بعض أحكامها وبعض فوائدها الإيمانية، فبدأنا الحديث عن هذا النداء في صدر الآية: يا أيها الذين آمنوا، وبينا لماذا النداء وما المقصود بالنداء وما الذي يعقب النداء. ثم بعد ذلك وقفنا أمام مسألة من الأهمية بمكان، وهي ورود قضية الصيام وتوسطها بين قضيتين عظيمتين: الأولى قضية الإيمان، والثانية قضية التقوى. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، هذه قضية وهي قضية الإيمان. كتب عليكم الصيام، هذه قضية، قضية الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهذه قضية. فتوسط الصيام بين قضيتين، بين قضية الإيمان وبين قضية التقوى. وكان السؤال: لماذا؟ لماذا توسط الصيام هاتين القضيتين، قضية الإيمان وقضية التقوى؟ وللجواب عن هذه المسألة بدأنا نقف أمام القضية الأولى، وهي قضية الإيمان. بينا مفهوم الإيمان، ثم انتقلنا إلى بيان مراتب الإيمان اليقيني، وعلمنا أن للإيمان مراتبا ثلاثة. فالأولى مرتبة علم اليقين، الثانية مرتبة عين اليقين، الثالثة مرتبة حق اليقين. وهذه المراتب ذكرها الله عز وجل في سورة التكاثر. قال عز من قائل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. هذه المرتبة الأولى، علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذه المرتبة الثانية، مرتبة عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يومئذ يعني يوم القيامة، وده اللي يكون في مرحلة حق اليقين، حق اليقين. فبدأنا نتكلم عن المراتب اليقينية في الدرس الماضي، فرغنا من الحديث عن المرتبة الأولى ومرتبة علم اليقين في هذا اللقاء مع المرتبة الثانية وهي مرتبة عين اليقين. ضربت لكم مثالا يقرب هذه القضية في الدرس الماضي، قلت: إذا أخبرك مخبر وهذا المخبر يتصف بالصدق وسلامة القصد، وأخبرك أن الكوب به ماء، وأنت تعلم أن المخبر صادق لا يكذب أبدا، وقال لك: عندي كوب، هذا الكوب مملوء بالماء، بمجرد أن يخبرك أنت تصدق. لماذا؟ لأن المخبر صادق غير متهم، سليم القصد، لا يكذب أبدا. فهذه مرحلة علم اليقين، علمت من مخبر صادق بأمر فصدقت وجزمت به. عندما نأتي لك بكوب الماء وتنظر إليه فترى فيه الماء، الخبر يزداد يقينا ولا لا؟ أنا كنت سامع فقط إن في ماء وأنا مصدق، لكن ما أن رأيت الماء في الكوب ازداد إيه؟ اليقين، ازداد التصديق أو معرفة جازمة. طيب، لما ندفع لك الكوب لتشرب، تبدأ تشرب الماء بقى حق، يعني الماء اللي أنا أخبرت عنه وصدقت وبعدين رأيته بعيني، الآن أنا إيه؟ أتناوله وأتذوقه، ولله المثل الأعلى. أخبرنا الله عز وجل وهو الصادق الذي قال عن ذاته في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا، الإجابة لا أحد، بأنه خلق جنة ونارا، وأنه أعد في الجنة النعيم المقيم لأهل الإيمان، وأعد في النار العذاب الأليم لأهل الكفر والعناد. مجرد أن نسمع الآيات نصدق أم نكذب؟ نصدق، المؤمن يصدق، خلاص أنا مؤمن أن الله خلق جنة، ومؤمن أن الله خلق نارا، مؤمن أن الله خلق الجنة للطائعين، ومؤمن أن الله خلق النار للفجرة والمعاندين. طيب، كلام جميل، ده اسمه علم يقين. جاءني الخبر عن الله وعن رسول الله أن الله خلق جنة وخلق نارا، هذه للثواب وتلك للعقاب. طيب، نأتي يوم العرض على خالق السماء والأرض فيخرج الله عز وجل عنقا من النار كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم، لها 70 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها عياذا بك اللهم من شرها. تخيل عنق واحد من النار له 70 زمام، الزمام يعني الحبل اللي بيجر منه، زي الخيمة لما تعمل لها الزمام عشان تربطها في الوتد وتحكمها، فلها 70 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها والعياذ بالله. كلنا سوف نراها، المؤمن والكافر، لأن دي في ساحة العرض، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهنشوف بعينينا النار يا إخوة، بقى عيني إيه؟ يقين. هذه النار، انظر بقى اللي سمعت عنها في القرآن وفي السنة وآمنت وصدقت، اليوم ترى بعينيك، ترى إيه؟ بعينيك. مش بس كده، وأزلفت الجنة للمتقين. الله أكبر، هتبدأ الجنة تقرب لك نظير جهدك في الدنيا وعملك بالطاعات وبعدك عن الشهوات والمنكرات. حرمت نفسك من أشياء كثيرة جدا ابتغاء مرضات ربك الذي أمر ونهى، فالآن الجنة تقترب منك. وأزلفت أي اقتربت، وأزلفت الجنة للمتقين. الله أكبر، فتراها بعينيك، ترى نعيمها وجمالها وتشم ريحها. يبقى ده عين إيه؟ اليقين. طب أين فلان ابن فلان؟ لبيك وسعديك يا رب، فسحت العرض ينده عليك، فيسدل عليك ستره جل جلاله ويخاطبك بلا ترجمان سبحانه: عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. تقول: نعم يا رب، وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. نعم يا رب. عندها يظن العبد الهلكة، هذه كلها ذنوب يقررنا بها الملك جل جلاله، خلاص أنا هالك. فيقول الرحيم الرحمن الغفور العفو: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. الله أكبر، الله أكبر. الآن هتدخل الجنة تشرب من لبنها ومن عسلها ومن مائها ومن خمرها، تزوج من حورها، تنعم في قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة. الله أكبر، لك خدم من الملائكة يقومون على خدماتك. الآن بقى حق إيه؟ يقين، حق يقين، خلاص الآن الجنة. الله أكبر. يبقى في مرحلة اسمها علم، مرحلة اسمها عين، مرحلة اسمها حق. احنا اتكلمنا عن العلم الدرس الماضي، الدرس ده مع العين، عين اليقين. على مائدة القرآن الكريم الله تعالى ذكر لنا قصتين في هذا الباب العظيم، في باب عين اليقين. هنشوف مع بعض كده الآيات ونتدبر. الآية رقم 259 من سورة البقرة، 259 من سورة البقرة، الله تعالى يقول: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. شوف، فانظر يعني انظر بعينك الآن، أنت أردت أن ترى سنريك بعينك، هتشوف القدرة بعينيك. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، أي لم يتغير، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أولا، قيل أن هذا المذكور في الآية هو نبي كريم من أنبياء الله، من أنبياء بني إسرائيل، هو نبي الله عزير عليه السلام، نبي الله عزير عليه السلام، بدليل مخاطبة الله له ونزول وحي السماء عليه في هذه الآية. طب القصة، هذا النبي الكريم في يوم من الأيام مر بدبته مع الحمار ومع بعض الطعام، قيل اللبن والتين. التين اللي هو بنسميه احنا التين البرشومي ده. التين اللي بيبقى في رمضان بتعمل يميش رمضان ويجفف ويوضع في الخشاف مع التمر. التين نعم مش الهندي؟ التين التاني ايوه مجفف. نعم بارك الله. فمع بعض التين ولبن. فمر على قرية هالكة ما فيش فيها أي نوع من أنواع الحياة، فتعجب لطلاقة القدرة وأراد أن يرى بعينيه كيف يحيي الله الموات، كيف يدب العمران والأرض الميتة تتحول لمدن فيها عمران وحياة وحركة. الله أكبر. فأدي البداية. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ما فيها أي نوع من الحياة، ما فيها عمران ولا بيوت ولا شيء ولا ناس ولا طيور ولا حيوانات ولا شيء، على عروشها خاوية. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. أريد أن أرى، أريد أن أنتقل من مرحلة العلم إلى مرحلة العين. شوف النبي الكريم يريد أن يعلمنا مرحلة مهمة أوي في زيادة الإيمان، وهي أن ترتقي من مرحلة العلم إلى مرحلة الرؤية بالعين، ترى آيات القدرة أمامك. أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. العلماء قالوا 100 عام كافية لإعادة العمران في بيئة بأكملها. عليكم السلام. اللي بنسميه احنا القرن من الزمان. شوف انت كده ارجع بالذاكرة ل50 سنة مضت، تجد حياة عجيبة اليوم من 50 سنة. يعني انا كنت اسأل بعض كبار السن هنا في ألمانيا، يقول لي عم الشيخ من 50 سنة فاتت ما كناش نجد مكانا نصلي فيه، ولا كنا نعرف نتحرك للإتيان بالطعام، مشقة كبيرة جدا. الآن ما شاء الله المسجد في كل زاوية، في كل مكان في مسجد ولا إيه، وعمران وحركة، المحلات في كل مكان، العمار ظاهر والحضارة، فما بالك بعد 50 سنة كمان؟ يعني 100 سنة دي يا إخوة قرن، ده سبحان الله العالم كله بيتغير بأمر الواحد جل جلاله. فأماته الله 100 عام ثم بعث. الله، موت حقيقي، موت حقيقي بأمر من؟ بأمر الله. ثم بعثه، فالبعث إحياء بعد موت. قال كم لبثت؟ بقالك قد ايه في المكان ده؟ طبعا واحد كان ماشي بالحمار بتاعه نام مثلا، هينام قد ايه؟ يوم كامل او بعض يوم. ودي حياتنا كلها يا اخوة، يوم القيامة هنبقى كده، يوم او بعض يوم. عشت 100 سنة، 70 سنة، يوم او بعض يوم. او انا اليوم مثلا انا الان اقتربت من 50، 49 سنة. لو تسألني كده 49 سنة عدوا عليك ازاي؟ بنذكر الشباب الصغير اغتنم فرصة الشباب، مع كبر السن احوال كتيرة بتتغير، ضعف بدني، المجهود بيقل، انما انت فاتت الشباب في القوة انك تخدم دينك صح، انك تطيع ربنا صح، لحسن هيجي عليك اليوم زي ما انت شايفين الآن. الآن بتصلي على قدميك، بكرة هتقعد على كرسي، وربما يشق عليك تيجي المسجد. فاغتنم فترة الشباب. كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. فانظر، ابدأ انظر الآن. طبعا وقام من الموتى دي لقى مدينة عجيبة في الرقي والحضارة والحركة والحياة. وبدأ يلفت نظره الأولى الآيات، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، أي لم يتغير قط. معقولة شوية حليب يفضلوا 100 سنة ما يتغيروش؟ يبقى ده فعل مين؟ فعل الله عز وجل. ده احنا هنا لو جبت الكيلو الملش ده بلغة الألمان البتاع اللي حطته في التلاجة المبرد، فتحتها بس خدت كوباية سبتها يوم والتاني خلاص خربت، راحت ماتت، ما تنفع. وإيه؟ مغلفة ومعلبة وفيها مواد حافظة ومش وعندنا في بلادنا لو جبت الحليب، احنا بنسمي اللبن هو الحليب، طبعا انتوا عندكم في بعض البلاد يسمي اللبن اللي هو الرايب، صح؟ اللي هو احنا الاثنين عندنا واحد، الحليب والحليب واللبن اللي هو بيطلع من على طول طازج، انما الثاني بنسميه رايب على طول. رايب او زبادي او يا الله يبارك فيه. فتخيل عندنا مثلا تجيب الحليب ده من عند لسه محلوب، لو الجو حر شوية بس قعد نص ساعة يقول لك قطع خلاص بقى جبنة ما يتشربش، يقعد 100 سنة. يبقى ده فعل مين بقى؟ فعل الملك جل جلاله. طب اللي معاه ربنا بقى يخاف؟ عرفت ايه معنى الآية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ اللي معاه ربنا ما يخافش أبدا. والله لو اجتمع عليك من بأقطارها، المهم تكون عبدا لله وليا من أوليائه جل جلاله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. آمين آمين. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، اللبن 100 سنة ما تغيرش، التين 100 سنة ما تغيرش، زي ما هو طازج. الله أكبر. طيب دي آية شفناها بعينينا، هو ما هي حياه، شفت بعينك ولا؟ الإيمان يحصل له إيه؟ يرتقي عين اليقين. أنا شفت، وإذا أقول لك شفت بعيني ما حدش قال لي أنا شفت، عم الشيخ أنا شفت بعيني. طب بس أهو شوفه. الآية الأخرى عن النقيض بقى، الحمار بقى مات وتحلل وبقى رفات ومالوش أثر غير بس منظر كده على الأرض. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، شوف عظام الحمار اهي، أيوة، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، تبدأ تتركب أمام عينيك بأمر الله. تخيل العظام تقف بأمر الله، تتركب بالمفاصل، وبعد كده وقف الحمار عظاما، ثم يكسب الله أمام عينين عزير عليه السلام. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ده اسمه إيه؟ عين اليقين. عين اليقين، شاف بعينيه عليه السلام. وذلك لما عاد لقريته في التفسير بقى 100 سنة وهو زي ما هم شاب ما تغيرش، يعني إذا كان رايح عنده مثلا 40 سنة رجع عنده 40 سنة، تخيل بعد 100 سنة قرن كامل، يعني كل اللي كانوا يعرفوه ماتوا وذهبوا. الله أكبر. رجع القرية كل حاجة تغيرت، الحياة دبت فيها، وأسواق وناس رايحة وجاية، إيه ده في إيه؟ ما أنت عايز تشوف بعينيك شوف أهو. دخل القرية محدش عارفه، يا جماعة أنا عزير، أنا نبي الله عزير. عزير مين؟ ما نعرفش حد اسمه عزير، ما نعرفش نبي اسمه عزير. فضل ماشي بالدبة بتاعته محتار يعمل ايه. المهم مر على امرأة كبيرة مسنة، دي بقى اللي معمرة، السلام عليكم أنا عزير. عزير عزير من؟ اللي خرج منذ 100 عام ولم يعود، أنا هو. قالت اعطيني علامة. قال ماذا تريدين من علامة؟ قالت كنا نعلم أن عزيرا يحمل التوراة عن ظهر قلب، فأملها لنا الآن. إذا كنت أنت عزير، عزير كان يحفظ التوراة فين؟ في صدره. الآن مللنا التوراة وجمعت أهل البلد وأمير البلد وكذا وكذا وكذا، اجلسوا. وبدأ يمليهم التوراة كلمة كلمة وآية آية حتى فرغ منها من صدره. فعندها جميعا قالوا عزير ابن الله، وكفروا بالله الواحد. وقالت اليهود عزير ابن الله. الله أكبر، الله أكبر. هذه آية أراد أن يرى بعينيه فرأى، فدي اسمها مرحلة عين اليقين. بعد أن يترجم المترجم حتى لا أطيل عليه، نأخذ الآية الأخرى إن شاء الله.
Liebe Geschwister, in den vorherigen Vorträgen haben wir über die Ayah gesprochen, der Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vorgeschrieben war, die vor euch waren, auf dass ihr die Gottesfürchtigkeit erlangt. Und wir haben darüber gesprochen, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen ruft, die ayyuhal ladina amanu, dass sie aufmerksam zu sein haben. Und dann haben wir über den Iman gesprochen. Über den Iman gesprochen und über die Stufen des Imans. Wir haben nämlich gesagt, dass das Fasten zwischen dem Iman und der Taqwa, der Gottesfurcht, erwähnt worden ist. Und um das zu verstehen, liebe Geschwister, warum dieses so erwähnt worden ist, muss man zuerst vorweisen, was der Iman ist, beziehungsweise welche Stufen der Iman hat. Und der Iman hat dreierlei Stufen. Zunächst einmal ist es das Wissen, also Ilmul Yaqin, das Wissen, das man erlangt. Dann Ainul Yaqin, das Auge der Gewissheit, das Wissen der Gewissheit zuerst. Dann das Auge der Gewissheit. Und das dritte ist Haqqul Yaqin, die Wahrheit der Gewissheit. Das heißt, dass man dieses als Wahrheit erlebt. Das ist damit gemeint. Und wir erwähnen dieses, liebe Geschwister, anhand eines Beispiels. Beispielsweise jemand bringt ein Glas Wasser oder er sagt zunächst einmal, dass er ein Glas Wasser hat. Er sagt, ich habe ein Glas Wasser und er ist von denjenigen, dem man Glauben schenkt. Dann weiß man, okay, es existiert ein Glas Wasser. Das heißt, ich habe das Wissen der Gewissheit. Ich habe Ilmul Yaqin. Wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, dieses Glas Wasser, ich stelle dir das hier auf den Tisch und dann sieht man es mit dem bloßen Auge und dann ist es Ain al-Yaqin. Das heißt, ich sehe es mit meinem Auge. Was dann aber passiert, wenn ich es trinke, so weiß ich, okay, es ist Wasser und nichts anderes. Und es ist wirklich das, was er vorher gesagt hat. Dann ist es Haqqul Yaqin. Dann habe ich das oder die Gewissheit der Wahrhaftigkeit dieser Angelegenheit. Und ein anderes Beispiel, das unser Sheikh hier erwähnt hat, ist es, dass Yawm al-Qiyamah, das Höllenfeuer und das Paradies zum Ort gebracht wird, an dem Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen zusammenbringt, um mit ihnen abzurechnen. Und wie es aus vielen Überlieferungen hervorgeht, ist, dass das Höllenfeuer über 70.000 Seile oder Anker besitzt und jeder dieser 70.000 Seile an jedem einzelnen Seil ziehen 70.000 Engel dieses Höllenfeuer. Und in der Dunya hat man viel über das Höllenfeuer gelesen und die Beschreibung aus dem Koran und aus der Sunna lesen können. Und dadurch hat man Ilmul Yaqin bekommen. Wenn man es jetzt in dem Ort sieht, in dem Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen zur Abrechnung versammelt, man sieht, wie Jahannam hervorgebracht wird mit dem eigenen Auge, so ist dieses Ain al-Yaqin. Das heißt, ich habe jetzt das Auge der Gewissheit. Ich sehe das, was ich vorher gewusst habe. Wenn aber die Leute in das Höllenfeuer geschmissen werden, wal-iyadu billah, so erfahren sie Haqqul Yaqin. Und ebenfalls mit dem Paradies. Man sieht zuerst, man weiß zuerst über das Paradies durch Koran und Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann sieht man das Paradies und erlangt dadurch das Auge der Gewissheit. Und sobald man in das Paradies eingetreten ist und man isst von dessen Essen und man trinkt von dessen Trinken und man heiratet die Jungfrauen, die Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen dort versprochen hat, so erlangt man Haqqul Yaqin, die Wahrheit der Gewissheit. Und liebe Geschwister, ein weiteres Beispiel gibt uns Allah subhanahu wa ta'ala bezüglich des Auge der Gewissheit in Surat al-Baqarah, Vers Nummer 259. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der sinngemäßen Übersetzung: Oder kennst du nicht einen ähnlichen, denjenigen, der an einer Stadt vorbeikam, die wüst in Trümmern lag? Yani das war, wie die Gelehrten sagen, Uzair alayhi salam, einer der Gesandten Allahs oder einer der Propheten Allahs subhanahu wa ta'ala, und er ist mit seinem Esel und er hatte Milch und Feigen hatte er dabei und ist an dieser Stadt vorbeigelaufen, und dann sah er eine tote Stadt, kein Leben, keine Menschen, keine Zivilisation, sonstiges. Er sah diese Stadt und sagte, er hat sich gewundert, wie Allah subhanahu wa ta'ala diese tote Stadt nochmal zum Leben erweckt. Aber er hatte sich nicht gewundert, wie er das macht, wie er dazu in der Stande ist, sondern er hat sich gewundert, wie seine Allmacht ist, dieses zu tun. Weiter sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, er sagt, wie soll Allah diese Stadt wieder lebendig machen, nachdem sie ausgestorben ist? Und das ist diese Verwunderung. Yani er fragt sich, wie ist diese Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dieses vollbringt. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß weiter, da ließ Allah ihn für 100 Jahre tot sein. Hierauf erweckte er ihn und sagte, wie lange hast du verweilt? Yani Uzair alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn sterben lassen. Einen echten Tod. Yani er war wirklich 100 Jahre verstorben und dann belebte ihn Allah subhanahu wa ta'ala, er hauchte in ihm wieder die Seele ein, und dann fragt er ihn, wie lange hast du wie lange hast du verweilt? Und dann sagt Uzair alayhi salam, ich verweilte einen Tag oder einen Teil eines Tages. Und liebe Geschwister, das ist unsere Lage mit dieser Dunya. Yani wir sind in dieser Dunya, und egal wie lange wir in dieser Dunya verweilen, es wird nur eine kurze Zeit sein. Und der Sheikh, yani möge Allah in seinem Leben verlängern und seine Anbetung vermehren, yani, hat gesagt, er ist jetzt 49 Jahre. Und wenn man ihn jetzt fragt, wie lange er in dieser Dunya verweilt hat, so sagte er, das ist eine sehr geringe Zeit. Deswegen sollen diejenigen, die noch in den jungen Jahren sind, sollen versuchen, ihr Leben so zu verbringen, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala auf beste Art und Weise anbeten. Und dass sie ihr Leben dafür aufbringen, der Religion zu dienen. Denn wenn man später alt ist, so wird man später im Körper das vorfinden, was man jetzt als Jugendlicher nicht vorfindet. Vielleicht steht man jetzt im Gebet und später muss man sitzen. Später sitzt man auf dem Stuhl im Gebet. Oder vielleicht sogar ist das Gebet ein Erschwernis, yani in die Moschee zu kommen oder sonstiges. Deshalb soll man seine Jugend, die Zeit des Shababs, diese sollte man so gut investieren, wie Allah subhanahu wa ta'ala dieses ermöglicht. Er sagt weiter, er sagte, nein, vielmehr verweilst du 100 Jahre. Yani wir haben dich 100 Jahre sterben lassen. Dann sagte er, nun schau deine Speise und dein Getränk. Sie sind nicht verfault. Und liebe Geschwister, die Milch, wenn man sie heute 2 Tage lang aus dem Kühlschrank rausstellt, sie ist nicht mehr zu trinken. Obwohl sie mit Konservierungsstoffen befüllt ist und obwohl sie homogenisiert und pasteurisiert ist und so weiter und so fort. All diese Dinge, egal was du der Milch machst, wenn du 2 Tage die Milch aus dem Kühlschrank rausbringst oder 3 Tage, Sie wird verfault sein und nicht mehr trinkbar sein. Oder ebenfalls wie auf dem Bauernhof, wenn man die Milch von der Kuh nimmt und es ist warm und die Milch bleibt nur eine halbe Stunde außerhalb, yani, und wird nicht gekühlt, so wird die Milch zugrunde gehen und man kann diese Milch nicht mehr trinken. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Milch 100 Jahre so sein lassen, wie sie ist, und das ist eine Andeutung darauf, dass diese Tat einzig und allein Allahs Werk ist, subhanahu wa ta'ala. Dann sagte er, sie sind nicht verschaut, und schau dein Esel an, und damit wir dich zu einem Zeichen machen für die Menschen. Und sein Esel, liebe Geschwister, es war nur noch ein wenig Staub und die Knochen waren verteilt. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Esel vor seinen Augen nochmal lebendig sein lassen. Mit den Knochen. Diesbezüglich sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter in der Übersetzung, und damit wir dich zu einem Zeichen machen, und schau die Knochen an, wie wir sie zusammensetzen und sie hierauf mit Fleisch bekleiden. Nachdem es ihm klar geworden war, sagt er, ich weiß jetzt, dass Allah zu allem die Macht hat. Das heißt, er hat jetzt nicht nur das Wissen der Gewissheit, sondern er hat ebenfalls mit seinen bloßen Augen gesehen und er hat damit das Auge der Gewissheit erlangt.
Al-Mawqif al-Thani, al-Aya allati taliha mubasharatan. الآية رقم 260 سورة البقرة. يقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنا مؤمن صادق الإيمان، أنا إمام الموحدين في الأرض، لكنني أريد أن أنتقل إلى مرحلة أخرى من الإيمان، مرحلة عين اليقين. ده اسمه الترقي في الإيمان، للشك. وذلك النبي يقول نحن أولى من إبراهيم بالشك، نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني بيرد شبهة إن إبراهيم بيشك، شك هيشك في الإيمان. افهم يا ابني قضايا الإيمان فهما جيدا. فالنبي يبين منزلة إبراهيم عليه السلام، وده من تواضع نبينا، يعني عايز يزيل هذه الشبهة إن وردت عند البعض، كيف إبراهيم يسأل الرؤية بعينه يعني هو بيشك في الإيمان؟ أبدا، إبراهيم مش ممكن يشك في الإيمان، ده إمام الموحدين. وزال شوف حتى الإجابة، قال بلى. وكلكم يعلم أن إجابة سؤال من في باب الإثبات يكون ببلى. طبعا أهل سوريا يعرفوا الحاجات الحلوة اللغوية دي، ها حلوة، بلى عندهم جميلة قوي. تعرف أولاد عندي هنا من سوريا تربوا عندنا في المسجد، ولاد الدكتور علي القادير ربنا يحفظهم، فكان دايما وزير كده يحفظ القرآن عندي، كل ما أقول أم بلع كانت تعجبني أول. فمعروف في لغة العرب لما يكون السؤال منفي إجابته في الإثبات بكلمة بلى. السؤال هنا منفي، أولم تؤمن، يبقى الإجابة بالإثبات إيه؟ بلى، يعني أنا مؤمن صادق الإيمان. لو قال نعم يبقى مش مؤمن. عشان كده لو قال نعم، لو الإنسان يسأل سؤالا من فيه يقول نعم، يبقى معنى إيه؟ بينفي مش بيثبت. يثبت. أليس الله بأم بلى. أحسنت. فدي مرحلة إيمانية تالي مرحلة العلم. أنا عايز أرتقي في الإيمان، عايز منسوب الإيمان يعلو يعلو يعلي وارتقي، عايز أشوف بعيني اليقين، عين اليقين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يزداد الإيمان. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الله أكبر. طيب هنعمل لك تجربة عملية عشان ترى بعينيك طلاقة قدرة الله عز وجل. هات أربع طيور، اذبحهم، قطعهم، ثم وزعهم أو لغبطهم مع بعض كده، وبعدين ارميهم على رؤوس الجبال حولك. خلاص فعل إبراهيم، وذبح الطيور وقطع وألقاها حوله على الجبال وعلى رؤوسها. الله أمره أن يدعوهن،
طب ادعوا بقى الطيور تاني اندهلهم. فين ده ابراهيم؟ تخيل رجل تيجي من على الجبل اللي هناك تجري على الجبل اللي هناك عند الرأس بتاعها، والرجل التانية والإيد، والله أكبر، ورأى بعينيه التكوين، أتوحد الله، تكوين الطيور بعد أن ذبحت وا 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 وا. لذلك شوف ختام الآية: واعلم أن الله عزيز حكيم. سبحانه جل جلاله، دي اسمها مرحلة عين اليقين. ولذلك من رحمة الله بنا أن جعل لنا في كونه آيات نبصرها بأعيننا فيزداد إيماننا، لأنها براهين ساطعة وأدلة قاطعة على أن الخالق هو الله ورب العالمين. أديكوا شايفين شوية مية من كام يوم غرقوا مدن في ألمانيا، شوية مية، لا تقول لي تكنولوجيا ولا علم، أمام سنن الله لا في علم ولا تكنولوجيا. عمان، أو اسمها عمان ولا عمان؟ عمان بالضم، الله يبارك، غرقت في شوية، الصحراء بقت بحر. لا تقول لي لا تكنولوجيا، أمام سنن الله لابد أن يقف الكون موحدا لله. وما أمر تسونامي منا ببعيد، وما أمر هار في أمريكا منا ببعيد، إعصار هار في مدمر، تدمير. فين العلم والتكنولوجيا والآلات؟ لا 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 لا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سبحانه جل جلاله عزيز قوي لا يغلب، حكيم يضع كل شيء في موضعه، فبث لنا الآيات حولنا حتى يزداد إيماننا ويقيننا. شوف الكون حوالين منك كده، آية من آيات الله، انظر إلى السماء وارتفاعها بأجرامها بشمسها بقمرها بنجومها، انظر إلى الأرض وما فيها من سهول ووديان وجبال وهضاب ووهاد، بما فيها من بحار ومحيطات وأنهار، بما فيها من زروع ونباتات، بما فيها من طيور وحيوانات وأسماك. آيات دلات على وحدانية رب البريات. لذلك كثيرا ما أردد هذه الأبيات، وطبعا المترجم قد لا يستطيع ترجمة الشعر، ولكن يعطي فكرة عامة. يقول القائل: الكون مشحون بآيات، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا عالما بالطب من أرداك. شوف كده الطبيب اللي بيطبب ده ويصف الدواء لما يجيله شوية مرض، من الذي أرداك؟ إنه الملك، إنه الملك. كل المريض نجا وعوفية بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. ياما مرضى يا إخوة وصلوا الحالة ما يؤس منها، وخلاص الطب يقول ما في خلاص، وتدب فيهم الحياة بأمر الملك ويعود صحيحا. الله يا إخوة، أخ لنا معنا هنا في زاربروكن، والله منذ 7 أو 8 سنين زرته في المستشفى، والطب قال كانسر وسرطان بيموت، والله كان بيموت أمامي، أنا بقسم بالله، وإحنا في رمضان، البطن قد ارتفعت والصوت لا يخرج، خلاص بيموت. ووصى أهله وكتب وصيته ودعاني عشان أشهد على الوصية، ورحنا رقيناه ودعينا له وجلسنا معه جلسة وبشرناه بخير، وقلت له ثقتك في الله كبيرة، افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. وهو الآن من خدام المساجد، الآن في كل رمضان يجي يخدم ويطبخ ويعمل، واه وذهب المرض بأمر الملك. الأطباء نفسهم تعجبوا، إيه اللي حصل؟ قلت لعلها دعوة صادقة استجابها الرب جل جلاله، إنه كان عنده يقين. قلت له افزع لربك داعيا راجيا، فبيده الأمر لا بيد الأطباء. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب. من عفاك؟ كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. ما عنده مرض، ماشي قوة وشباب، فجأة مات. أعرف شاب عنده 22 سنة، ابن أخ لنا في المسجد، خلص الجامعة ليسانس وبتفوق في ريعان الشباب وقوته وحيويته. أصحابه قالوا بس نروح اسكندرية نتفسح يوم بعد الامتحانات والشدة دي، نروح نتفسح يوم. والأخ معانا في المسجد جاله الهاتف آخر النهار، فلان الفلان نعم، إن لله وإنا إليه راجعون، ولدك ومن معه جميعا تعرضوا لحادث سير في الطريق إلى الإسكندرية وماتوا جميعا. لا علة ولا مرض، لا علة ولا مرض، كل الصحيح. الموت يا إخوة لا يعرف كبيرا ولا صغيرا. المقابر مش مكتوب عليها للكبار فقط. الشباب الغافل اللاهي ده الموت بيأتي فجأة. هل أعددت للموت؟ هو ده السؤال. كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. وكل البصير، وكان يحضر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك؟ أخ دعاني الكوب شاي بعد صلاة العشاء في القاهرة بعد محاضرة، هو ساكن في الطابق السادس، عمارة كبيرة والطابق السادس وما فيش فيها مصعد تطلع السلالم، والكهرباء كانت في السلم مش موجودة، الكهرباء مش اللمض خربة أو كذا. فالأخ ماشي ورايا وأخوه ماشي قدامي، يا عم الشيخ خلي بالك الدور اللي جاي ده في سلمة مكسورة، خلي بالك اوعى تقع. حاضر. اللي عمال ينصحني ده اللي قدامه هو اللي وقع طاخ، هو اللي عارفها وعارف مكانها هو. كل البصير، وكان يحضر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك؟ كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك؟ وكل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك؟ وإذا رأيت الثعبان ينفس سمه فاسأله، من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. وانظر بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم، من الذي صفاك؟ الله وراء ذلك كله، إن لم تكن تراه فإنه يراك. انظر بعينيك ليزداد الإيمان، عبادة التفكر يا إخوة، هذه عين اليقين. انظر انظر حولك، تأمل في صنع الخالق جل جلاله، تصل لليقين التام، ودي اسمها مرحلة عين اليقين. الحق بقى أن تعيش ما سمعت عنه ورأيته بعينيك في الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار عافانا الله وإياكم من النار ومن شر النار آمين. فدي قضية الإيمان يا إخوة. الخلاصة بقى أن قضية الإيمان قضية قلوب. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى الإيمان محله فين؟ يعني السر بينك وبين مين؟ بين ربك جل جلاله. فدي أولى القضايا، قضية الإيمان قضية قلوب، قضية بينك وبين الملك عز وجل لا يعلمها إلا ربك جل جلاله. لذا بدأ بها الخطاب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كمان الصيام. قضية قلبية، سر بينك وبين ربك لا يعلمها إلا الله، لذلك قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قضية التقوى، وهي أيضا قضية محلها القلب. النبي قال في الصحيح: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. يبقى التقوى محلها فين؟ القلب. يعني سر بينك وبين الله. لذا جاء الصيام متوسطا بين قضية الإيمان وقضية التقوى، لأن القضايا 3 محلها القلب لا يعلمها إلا الرب عز وجل. تعلم الإنسان الإخلاص لله رب العالمين. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الشيخ سيد
ما يترجم بس حاضر،
بس بقول له واحد أنا هو ما بيصلي بقول له صلي.
نعم.
الإيمان بالقلب.
نعم.
هنا يعني يقع
لا بالقلب. هنا ما فهمش بقى. لأن الإيمان الذي في القلب لابد أن يثمر عمل الجوارح. آمنوا وعاملوا الصالحات. أحسن. نعم. أزاكم الله خير.
Liebe Geschwister, wir führen weiter fort mit der oder das mit dem Auge der Gewissheit, und Allah subhanahu wa ta'ala führt einen weiteren Vers im Koran, und zwar ist es Surat Al-Baqarah, Vers Nummer 260. Und das ist der darauffolgende Vers. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der sinngemäßen Übersetzung: Und als Ibrahim sagte, mein Herr, zeige mir, wie du die Toten lebendig machst. Das heißt, er hat jetzt den Glauben, aber er will es sehen. Das heißt, er will von einer Stufe des Imans in die nächste Stufe des Imans. Dann sagte er, glaubst du immer noch nicht? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, glaubst du immer noch nicht? Er sagte, doch. Aber ich frage, damit mein Herz Ruhe findet. Und das ist damit gemeint, wer die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Auge sieht und über sie überlegt, der ist derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt. Und im Arabischen sagte Ibrahim, Bala. Das heißt, derjenige, der sagt, ja, Ibrahim hatte vielleicht gezweifelt. Und wir sagen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wir hätten mehr gezweifelt als Ibrahim, um dieses Scheinargument loszuwerden. Und natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass diejenigen, die glauben, die an das Verborgene glauben. Das heißt, er von seiner Bodenständigkeit, sallallahu alaihi wa sallam, schreibt Ibrahim diese Stellung. Und Ibrahim ist yani derjenige, der mit Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat. Er ist Imam al-Wahidin, der Führer der absoluten Monotheisten. Und dann führt Allah subhanahu wa ta'ala weiter in der Ayah, sinngemäß. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, so nimm 4 von den Vögeln. Das heißt, wenn du jetzt diese Stellung bekommen willst, das Auge der Gewissheit, nimm vier Vögel und zieh sie dann her zu dir. Hierauf setze auf jeden Berg einen Teil von ihnen. Das heißt, liebe Geschwister, nimm 4 Vögel, schlachte sie. Von jedem Vogel, du vermischst ihre Körperteile, so dass sie nicht zusammen sind. Und dann verteilst du sie auf den Bergen. Und dann, nachdem du sie verteilt hast, O Ibrahim, hierauf rufe sie, so werden sie zu dir herbeigeeilt kommen. Das heißt, Ibrahim hat das gemacht und dann hat er sie gerufen. Und dann sah er, wie das eine Bein zu dem anderen Flügel kommt und dass der andere Flügel zu dem Kopf. Er sah das mit seinen eigenen Augen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie nochmal zum Leben erweckt hat. Yani er sah dessen Schöpfung nochmal und dann sagte er, und wisse, dass Allah allmächtig und allweise ist. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem die Macht hat und dass er subhanahu der Allweise ist. Und das sind die Zeichen, liebe Geschwister, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gibt. Und deshalb muss der Gläubige ebenfalls die Zeichen in der Schöpfung sehen. Der Himmel, den Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Und die Tiere und das gewaltige Meer. Und yani, die Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Besitz erschaffen hat. Von Bergen und von Tieren. Und all diese Zeichen, liebe Geschwister, deuten auf die Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Sheikh hat jetzt ein Gedicht gebracht, das wahrlich sehr schön ist. Und ich werde die Bedeutungen nur erwähnen. Er sagte, frag den Arzt, derjenige, der die Leute yani behandelt, so dass sie zur Heilung kommen. Wenn er krank ist, wer hat dich krank gemacht? Das heißt, er ist derjenige, der die ganze Zeit versucht, die Kranken zu heilen. Und dann wird er selber krank. Wer hat ihn krank gemacht? Es ist natürlich der Allmächtige. Und frag denjenigen, der als krank abgestempelt worden ist, wer hat dich wieder gesund gemacht? Das heißt, diejenigen, die eine Krankheit haben und bei denen die Ärzte gesagt haben, sie werden niemals geheilt, wer hat dich geheilt? Und wie viele Leute, liebe Geschwister, kennen wir, bei denen die Wissenschaft gesagt hat, ein paar gezählte Tage oder Wochen und dann wird man nicht mehr unter den Lebenden sein. Und der Sheikh gibt ein Beispiel von einem Bruder, der yani, am Sterben war. Und der Sheikh sagt, ich habe ihn mit meinen eigenen Augen gesehen, wie er am Sterben war und sein Magen war gefüllt. Yani, es war eine Art Krebs, wal'iyadu billah. Und er hat seine Wasiyya geschrieben, dass er, wem er seinen Besitz gibt und so weiter und so fort. Und der Sheikh hat ihm gesagt, mach das und das und sag hin und her und hab Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann ist er gesund geworden, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn wieder gesund gemacht und jetzt ist er von denjenigen, die sich in den Moscheen anstrengen. Und dieses Gedicht geht weiter, liebe Geschwister. Und frag den Gesunden, wenn er gestorben ist, wer hat dich sterben lassen? Das heißt, derjenige, der gesund ist, wie der Sheikh eine Geschichte gebracht hat, dass einer in Ägypten, sein Sohn, war von denjenigen, die das Studium beendet haben, mit einer sehr guten Note. Und dann haben sich die Schüler gedacht, lass uns nach Alexandrien gehen. Ja, das ist eine schöne Stadt. Und wir gehen einen Tag und wir, wie man im Arabischen sagt, yani, wir riechen reine Luft, ja, und wir machen einen Spaziergang. Und dann hat sein Vater einen Anruf bekommen, noch am gleichen Tag, bist du der Vater von dem und dem, wir sagen dir, zu Allah gehören wir, zu ihm kehren wir zurück. Er und seine Freunde sind auf dem Weg nach Alexandria gestorben. Und dann geht dieses Gedicht fort. So sag dem Sehenden, das heißt, der sieht und der weiß, wo beispielsweise ein Loch ist oder weiß, wo ein Stein ist, damit er nicht drüber stolpert. Wenn er über diese Hürde gestolpert ist, wer hat ihn stolpern lassen? Und der Sheikh erzählt eine Geschichte diesbezüglich. Sie waren in Ägypten und sie mussten hoch in den sechsten Stock und die Lichter waren aus. Die Lichter waren aus und der Aufzug war ebenfalls kaputt. So sind sie hochgegangen und vor dem Sheikh ist einer und hinter dem Sheikh ist einer. Und derjenige, der hinter dem Sheikh ist, hat gesagt, pass auf Sheikh, da und da ist die Treppe kaputt. Und dann ist er selber hochgegangen und er ist selber über die Treppen gestolpert, obwohl er weiß, wo die Treppe kaputt ist. Das heißt, sag dem Sehenden, der weiß, wo das Hindernis ist, wer hat dich über das Hindernis stolpern lassen? Und sag dem Blinden, frag dem Blinden, der sein Augenlicht verloren hat, und perfekt durch die Menschenmenge geht, wer führt deine Schritte? Und dann sagte er, und frag die Schlange, die das Gift aus ihren Innereien streut, wer hat in dir das Gift hineingelegt? Und wie kannst du leben mit diesem Gift in deinem Kiefer und frag, wer erlaubt dir oder wer gibt dir die Erlaubnis, mit diesem Gift zu leben. Und das sind alles, liebe Geschwister, Dinge, die auf die Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala verweisen. Und diese Dinge, liebe Geschwister, diese Dinge hängen mit dem Auge der Gewissheit. Wer diese Dinge und diese Zeichen, wer sich diesbezüglich die Gedanken macht, so weiß er oder so kommt er von das Wissen der Gewissheit in das Auge der Gewissheit. Und so steigt er in seinem Iman, in seinem Yaqin. Und Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist die Frage, die am Anfang hier gestellt worden ist, oder mit dem wir den Vortrag begonnen haben, warum ist in der Ayah, in Surat al-Baqarah, As-Siyam zwischen Iman und At-Taqwa? Und die Antwort darauf ist, dass der Iman eine Sache im Herzen ist. Das ist eine Sache im Herzen zwischen dem Diener Allahs und Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Und das Fasten ist ebenfalls zwischen dem Diener und Allah. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt diesbezüglich, wahrlich der Fasten ist für mich, das ist ein Hadith Qudsi, Allah sagt, wahrlich der Fasten ist für mich und ich belohne mit ihm. Also ich belohne mit diesem Fasten. Das heißt, ebenfalls ist dieses von den Dingen zwischen dem Diener und Allah und dieses ist im Herzen und At-Taqwa, die Gottesfurcht, ist ebenfalls zwischen dem Diener und Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass الآية هي في الحجرات في
قال في العرب وأمنا كل لم تؤمن ولكن كل أسلمنا ولم يدخل الإيمان في
قلوبكم die أعراب die Wüsten أغبها sagten يعني قالت العرب وأمنا die Wüsten أغبها sagten wir glauben. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu ihnen قل لم تؤمنوا قل لم تؤمنوا sagt ihr habt nicht noch geglaubt, ihr habt noch, der Iman ist nicht in euch geglaubt. بل قولوا ولكن قولوا und dann sagte er subhanahu wa ta'ala ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم sagt wir sind Muslime geworden und der Glauben, der Iman ist noch nicht in eure Herzen. Und das ist die Stelle, der Iman ist im Herzen, liebe Geschwister. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte ebenfalls bezüglich der Taqwa, wahrlich die Taqwa ist hier, wahrlich die Taqwa ist hier, wahrlich die Taqwa ist hier und zeigte auf sein Herz.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.